Deník dospívající židovské dívky Anne Frankové po generace připomíná miliony obětí holokaustu. V češtině má kniha také zvukovou podobu natočenou za účasti tuzemských herckých špiček. Je smutné, že nahrávka vychází v době sílících protižidovských nálad. Teroristický útok s antisemitským motivem si nedávno v Austrálii vyžádal 15 obětí. Vrací se doba rasové nenávisti. Děláme, co můžeme, aby se tragédie Anne Frankové neopakovala. Při poslechu interview Plus vás vítá Petr Vizina.
Interview Plus.
V pořadu Interview Plus vítám herečku Magdalenu Borovou, která Anne Frankové propůjčila svůj hlas. Dobrý den.
Dobrý den.
Prozraďme na začátek, že podobný příběh jako rodina Anne Frankové má za sebou i vaše rodina. Pokud se nemýlím, Pavel Edelstein, váš dědeček z otcovy strany, prchl za války z protektorátu do Palestiny, narukoval do britské armády a bojoval u Tobruku nebo El Alameinu. A vaše babička Gerta Finková přežila válku v terezínském getu. Co jste se jako dítě o prarodičích dozvídala? O čem se doma mluvilo nebo naopak nemluvilo?
Jako dítě jsem je spíš vnímala jako normálního dědu a baby, ale potom, když jsem byla v pubertě nebo prostě větší, tak jsem samozřejmě ten příběh slyšela od mámy, od táty.
Slyšela jste to spíš tedy od generace vašich rodičů, než o tom, že by o tom vyprávěli vaši prarodiče, kteří holokaust sami zažili?
Ano, je to tak, protože především babička vlastně o tom skoro vůbec nemluvila. Se mnou asi nikdy nechtěla o tom mluvit a byla to pro ní hrozně těžká věc. Ona vlastně, co mi vyprávěl táta, tak dlouhou dobu po válce, ačkoliv už měla svoji rodinu, tak nemohla uvěřit a nechtěla věřit, že se opravdu nikdo z její rodiny nevrátí. Vlastně nějak to nemohla pustit, to, co se stalo. Takže pro ní to bylo asi nějak nepřekonatelné a mluvit o tom moc nechtěla.
Vás jako dítěte se to nějak dotýkalo? Zajímalo vás to, že tam je kapitola v historii prarodičů, o které prostě třeba babička nechce mluvit?
Tak cítila jsem, že to je v naší rodině nějaké výjimečné téma, větší než třeba v jiných rodinách. A cítila jsem to i z toho, co jsme třeba měli doma za knížky, právě i deník Anny Frankové, protože pro mě je to samozřejmost ho znát, nebo skoro samozřejmost, a zjistila jsem, že pro spoustu lidí ne, že třeba nevědí, o co jde, což mě překvapilo, protože já jsem prostě ho měla v pubertě doma a četla jsem ho.
Řekněte mi ještě, váš dědeček, ten působí jak postava z dobrodružného románu. Prchl za války z protektorátu do Palestiny, narukoval do britské armády, bojoval u Tobruku, El Alameinu. To je vlastně dějepis moderní téhleté země a moderní dějepis Evropy. Jaký byl váš děda?
Děda byl srandista, bavič a takový velký medvěd, jak si ho vybavuju. A tohle jsem taky jako dítě moc nevnímala a neřešila tenhle jeho příběh, ale opravdu je to vlastně, babiččin i dědův příběh jsou na dva filmy. No.
A když mluvili o Židech a o nacistech za války, vzpomínáte si na to? Protože my jsme taky vyrůstali s válečnými filmy v televizi, s dějepisnými filmy, tak kdy jste pochopila, že se to týká vás úplně osobně?
Tohle jsem spíš vnímala jakoby ze soužití s mojí mámou, která vlastně, ačkoliv to se to její rodiny netýkalo, tak vlastně k tomu byla velmi citlivá a hodně nás na to upozorňovala a vedla nás k tomu. Právě i tím, jaký knížky domů kupovala, na co jsme se v televizi dívali nebo čemu jsme dávali přednost. Ale s dědou a s babi jsem prostě o tom vlastně moc nemluvila, nebo protože jsem byla malá, já si to vlastně asi nepamatuju a spíš mě to předávali moji rodiče.
A stihli jste to si o tom promluvit? Vy jste říkala, že jste byla malá. Stihli jste to za jejich života ještě?
Právě, že ten věk, ve kterém bych se dokázala asi ptát hlouběji a jinak, tak v tom věku už prarodiče odešli. Takže když já jsem vlastně dospěla, tak babička i děda zemřeli. Takže Jakoby někdy mám pocit, že jsem to úplně dostatečně nevyužila, ale nemůžu si to vyčítat, protože jsem prostě nebyla v tom věku, no, kdy mě to tolik zajímalo.
Váš tatínek, rovněž herec, Hanuš Bor, má ale jiné příjmení, než je to dědečkovo. Edelstein, které zní židovsky, vyprávěl vám, ať už váš otec, nebo třeba ti prarodiče, kdy a proč se rodina rozhodla k té změně?
K tomu se rozhodl děda po válce, protože prostě nechtěl tohle jméno. Tak si vymyslel Bor. Takhle jednoduchý to je.
A důvod, proč ho nechtěl? Protože to je rovněž ta kapitola té novodobé historie, ano. Že čeští a českoslovenští židé si po válce počeštili svá jména.
Nechtěl na ním jim upozorňovat. No.
Čili už jednou zažil, ano. Že mít židovské jméno znamenalo pro rodinu katastrofu?
Ano, myslím si, že tak to bylo.
Zkušenost holokaustu byla pro mnohé přeživší natolik drastická, že to, co zažili, nemohli svěřit ani svým dětem. Psychologové dokonce popisují mezigenerační přenos traumatu, kde se holokaust dotýká i těch, kdo jej jako potomci přeživších nezažili. Řekla byste, že se to nějak týkalo i vaší rodiny?
To jsou věci, které jsou těžko jako uchopitelné a špatně se o nich mluví, ale já to cítím i v sobě. A myslím, že to v sobě má i můj táta. A nevím, jak to pojmenovat, ale jak jsem se s tátou teď nedávno bavila, tak vlastně mluvil o tom, že právě nějaký ten pocit viny, a který si neumíme prostě představit, co asi zažíval děda z baby, když jako jediný z rodiny zůstali. Tenhle ten pocit plus nějaká jako nenaplněnost nebo neúplnost už do celého života, tak to si myslím, že třeba babička silně měla, děda nějak asi líp uměl začít znovu. Ale babička to v sobě měla a já jakoby tenhle ten jemnej, melancholický nádech bych řekla, že v sobě taky cítím. Možná ani nevím proč, ale je to tam.
Prostě. Vy jste mi říkala, a doufám, že to není indiskrétní prozradit, že jste s tatínkem mluvila kvůli tomu dnešnímu rozhovoru, abyste si ještě probrala tu rodinnou historii. Tak co váš táta považuje za důležité pro tu rodinnou historii? O čem jste se bavili?
Já jsem si znovu opakovala všechny příbuzenské vztahy a kde kdo bydlel, kudy se kam stěhoval a myslím si, že nějak hrozně důležitý je i to, že ty vazby, protože děda měl dva bratry, všichni tři spolu právě utekli a bojovali za Británii a potom po válce se vlastně rozdělili a jeden bratr odešel do Austrálie a druhý do Ameriky, tam založili rodiny. A nějak mi přijde dobrý a důležitý, že vlastně ty vazby zůstaly a my se s nimi stýkáme, oni za námi několikrát byli tady v Čechách, tak nějak jakoby cítím, že vlastně to hezké roste dál a že to tady zůstává a že to v nás je.
Já už jsem to zmínil, že jako herečka vyprávíte o holokaustu v deníku Anne Frankové. Máte za to, že její příběh je z části tedy i vaším rodinným nebo osobním příběhem? Přestože vy jste se neskrývala za války v Holandsku, přestože jste jiná generace, narodila jste se jindy?
Ano, mě se strašně silně dotýká. Dotýkají se mě veškerý tyto příběhy, které slyším nebo které jsem četla. A asi se mnou nějak lomcujou víc, než s lidmi, kteří to v rodině nemají.
Ptala jste se jako dítě rodičů, nebo jestli jste to stihla s prarodiči, odkud vlastně pramenila ta nenávist k židům? Protože to je taky velké téma toho deníku a z části nevyřešená velká otázka. Proč musíme utíkat z Německa, z domova, to je Anne Frankova, kde tatínek je úspěšný, daří se nám dobře, proč najednou žijeme v úkrytu?
Jako na tohle nemám odpověď.
A vy jako člověk teďka, když o tom přemýšlíte, jako člověk, který namluvil ten deník, to je původně 13-leté dívky, jak si to vysvětlujete? Protože dneska se taky o tom budeme bavit.
Jakoby... My jsme se včera s tátou bavili o tom, jakože prostě v člověku jsou obě strany, zlo a dobro. A to jsme my. A to prostě žijeme a to se děje a pořád se to nějak vyvažuje. A pro mě třeba, když jsem teďka ten deník načítala, tak bylo silný si znovu uvědomit, jak stateční byli ti lidi, kteří rodinu Anne Frank a ještě ty další lidi, co s nimi bydleli, skrývali, že vlastně nasazovali svůj život, život celé své rodiny, všechno. A prostě a dělali to jen tak a vedle nich byli hromady lidí, kteří posílali Židy na smrt. A to jsme my. To prostě v nás je. Takový je člověk.
A proč zrovna Židy? To vás nenapadlo. Proč to nebyla nějaká jiná etnická skupina? Hloubala jako, jste nad tím jako děcko?
Ne, jako děcko jsem nad tím určitě nehloubala.
A jak se cítíte v české většinové společnosti? Zažila jste někdy nějaký náznak nebo projev nepřátelství kvůli třeba téhleté rodinné historii?
Ne, vůbec. Vůči sobě vůbec. Ani vůči tomu, že bych o tom někde mluvila. A já jsem na to vlastně hrdá.
Že jsme společnost, ve které antisemitismus nedostává silný hlas.
No to tím si teď, teda nejsem si tím jistá, že nedostává vůbec silný hlas, ale já jsem hrdá na svoje kořeny a jakoby mluvím o nich otevřeně a nestydím se za to a nerada bych došla do fáze, že budu mít strach to někde přiznat.
Ale říkáte, že si nejste jistá, jestli antisemitismus i v Česku, i v tomhletom tolerantním, v této tolerantní zemi nevystrkuje růžky.
Tak asi teďka vystrkuje růžky všude, no.
Říká v Interview Plus herečka Magdalena Borová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
S Magdalenou Borovou se bavíme o deníku Anne Frankové, o vlně antisemitismu. Já vám teď něco přečtu. Každý nový útok mne šokuje tak, že se bojím, že každá má další slova, mohou znít možná jen jako fráze. To jsou slova pražského rabína Davida Maxi o zmíněné střelbě v Austrálii, kde na Chanuku, tedy na židovský svátek, zahynulo 15 členů židovské komunity. Věříte vy, jako člověk, který se zabývá textem a divadlem, že i ty nejhorší tragédie lze slovy popsat? Protože pan rabín říká, někdy to vypadá nemožně.
No, když budu mluvit o divadle nebo o tom, co dělám, tak si myslím, že právě v umění, že umění má tu moc, že lidi v přítomném živém okamžiku můžou spolu to téma prožít nějak a tím se v nich něco pohne a možná o tom můžou začít přemýšlet jinak a stávat se lepšími.
Stává se tohle v divadle?
Já tomu věřím.
Divadlo klasicky má tragédii jako žánr, tedy truchlohru, jako opravdu těžkou hru, ale děje se to v novodobém divadle, odcházíme z něj proměnění? Máte ten dojem?
Určitě, když můžete pustit svoje emoce, třeba něco oplakat, něco svobodně procítit, tak vás to mění?
Bude to ode mě příliš indiskrétní všimnout si, že se vám začaly lesknout slzy, když jste mluvila o Anne Frankové? Je to...
Nevím, jestli se mi lesknou slzy, ale když jsem natáčela a vůbec kdykoliv o tom mluvím, tak je to pro mě hodně emotivní věc.
Odborníci se shodují, že antisemitismus zesílil s válkou v Gaze. Jinými slovy, že kvůli tomu, jak jedná izraelská vláda, je možné nenávidět všechny Židy. Tedy, že platí princip kolektivní viny. Co s tím? Měli jsme za to, že princip kolektivní viny po válce už je jednoznačně věc, která patří do haraburdí na smetiště dějin. Jak se na to díváte?
Jako pro mě je tohle hrozně těžká, bolavá věc a já nevím, co s tím. Já nevím, já na to nemám, nejsem tak vzdělaná a nesleduju tak do hloubky všechno, abych vám dokázala jako dát nějakou dobrou odpověď.
Připadalo mi nadějné, když jste mluvila o divadle jako o místě, kde lidé mohou něco prožít, být konfrontováni s nějakými myšlenkami, a napadlo mě, že divadlo, na rozdíl od filmu nebo literatury, nikdy nebylo nějak zvlášť zneužito jako ideologicky, jako způsob, jak hecovat třeba k nenávisti vůči Židům nebo k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel. Má tohle divadlo jako k dobru?
No a právě i naopak v dobách, kdy se třeba lidi nemůžou svobodně projevovat, tak může v nějakých podtextech s divákem dobře komunikovat tajně, jestli mi rozumíte. Takže má, určitě má tuhle moc.
Co vás samotnou napadá, já už jsem zmínil těch 15 mrtvých v Austrálii, co vás napadá ve chvíli, kdy k takové tragédii dojde? Vy o ní slyšíte nebo o ní čtete? Vy sama máte nějaký pocit, že ta vlna antisemitismu, o které se píše, popisuje se, že to je něco reálného, že se vás to nějak dotýká?
Ale já to jako spíš prožívám úplně lidsky, emočně, jako že už na to ani nejsou moc slzy, no, že prostě mi zůstává rozum stát.
Existuje jedna psycholožka, její 96 let, jmenuje se Lydia Tischlerová, žije v Londýně. Ta se narodila ve stejném roce jako Anne Franková a Lydia Tischlerová mi řekla něco podobného jako vy před chvílí. Mm-hmm. Ona říká, že potenciál chovat se jako nacista je v každém z nás. Není to přehnané?
No mně se právě zdá, jak jsem říkala, že nemá, že ani já se nechci jako vyčleňovat, že jsem ta hodná. Já mám prostě pocit, že to je v nás a že různé okolnosti životní a světové udělají, že se to zlo nebo dobro projeví víc a míň.
Že v určitých situacích ty okolnosti nám dovolí projevit něco z toho, co je v nás.
No a že se to může stát každému.
Co dělat, abychom tenhle potenciál udrželi pod kontrolou?
No, to je otázka. Dobře vychovávat svoje děti, mluvit s nimi, vzdělávat se, chodit do divadla, který je živým kontaktem a zážitkem. Myslím si, že divadlo má v tomhle opravdu fakt nádhernou, výjimečnou moc.
Má v tomhle tom moc? Máte reálně?
Zdá se mi, že ano. Protože v dnešní době, která je přehlcená těma virtuálníma věcma, ten živej kontakt je prostě výjimečný.
Čili může být divadlo lékem na nesnášenlivost všeho druhu, včetně té rasové?
No, to jste řekl hezky.
Jeden z kandidátů na ministra české vlády, my ho ani nemusíme jmenovat, byl několikrát v minulosti vyfotografován, když napodoboval nacistický pozdrav s tyčenou paži. Jak na vás takováhle informace působí? Je to jenom takový humor, co říká, nebuďte přepjatí, vždyť je to jenom taková legrace. Jak se to vysvětluje? Jak tohle
vnímá? Jak to vnímám? Já nevím, jestli když jsem viděla třeba fotky, jak tito lidé sedí opravdu za jednacím stolem ve vládě, tak mi připadalo, že nevím, jestli se mám smát nebo brečet. A rozhodně to neberu na lehkou váhu. Jako připadalo mi to nehorázný, že se to může dít.
Co ten argument, že to je jenom taková společenská provokace, že to patří jenom...
To si opravdu nemyslím. To si opravdu nemyslím.
Konstatuje v Interview Plus herečka Magdalena Borová. Ještě jednou se vraťme k deníku Anne Frankové, jejíž hlas jste vlastně vy pro českého posluchače. Už jste to zmínila, ale co to s vámi tedy udělalo, když jste se tak dlouho a pečlivě zabývala tím deníkem? Jestli se nepletu, ten záznam má 8 hodin?
Ano, tak nějak. Je to opravdu, je to 14 asi 25 minutových dílů. A pro mě to bylo jakoby znovu objevení toho deníku už v nějaké jiné životní fázi, protože já jsem ho četla v pubertě a četla jsem jinou, vlastně tu zkrácenou verzi, kdežto nakladatelství Triáda vydalo tu plnou verzi, která se jmenuje Zadní dům, a z té jsme vycházeli. A uvědomila jsem si, jak ta dívka dokázala v těch vykloubených podmínkách za ty dva roky vyzrát. A jak je to, ona určitě měla talent a předpoklady a ty by se projevily i v jiných podmínkách, ale tím, že byla opravdu zavřená, tak dozrála mnohem rychleji, vlastně se stala dospělou ženou za dva roky. A to je fascinující, jak v takovýchhle podmínkách vlastně se člověk dotkne daleko větší hloubky v sobě a i v přemýšlení o světě, o všem, o Bohu. To mě jakoby hodně zasáhlo, protože jsem to taky v pubertě tolik nevnímala.
Připomeňme jenom, že Anna Franková, jak jsme řekli, se narodila roku 29, deník začíná psát jako 13-letá je děvče v úkrytu, hledá kamarádku a neví, jestli její deník může vůbec někoho na světě zajímat. Co vás nejvíc to mě jim přemýšlení zaujalo. Vy jste to říkala, ten přerod, ona se nedožije 16. narozenin, 15. a za ty dva roky vykoná obrovskou práci sama na sobě, to tak?
Mm-hmm.
V čem vám je blízká třeba, nebo v čem máte
ona, dám, že... Ona má velikou citlivost pro vnímání mezilidských vztahů, které samozřejmě byly extrémně zesílené v tom, že byla zavřená s dalšími několika lidmi v malém bytě. Ale i pro jako vnímání přírody, umění a její vztah k Bohu, který se jakoby nějak vyvíjel a prohluboval, nebo vůbec ho dokázala nějak pojmenovat, třeba co pro ní Bůh je, ačkoliv byla ty dva roky zavřena a jenom občas se okýnkem koukala na nebe, tak to je velká věc.
Jak si vysvětlujete, že to dospívající děvče nezuří vůči nacistům, vůči Němcům? Ona, to jsou její krajani vlastně. Kvůli kterým ona nemůže žít svůj život. To by bylo přirozené.
Ona samozřejmě zuřila skrz zprávy rodičů, to v tom, oni si tam neustále o tom povídali a ona to jako, i toto divoce prožívá v tom deníku. Ale zároveň má ještě úplně svůj obyčejný dívčí vnitřní pubertální svět a ten jakoby pro mě byl hrozně zajímavý, asi i tím, teda, že jsem herečka.
Ono se mělo dlouho za to, že knihy jako deník Anny Frankové a přímá svědectví pamětníků, jako byli třeba vaši prarodiče, těch, kdo přežili holokaust, vyvolávají ve společnosti cosi jako protilátky proti antisemitismu nebo rasové nesnášenlivosti. Působí tyhle deníky na vás jako taková pilule proti tomu nebýt nesnášenlivý?
Já myslím, že nic lepšího jsme asi nevymysleli, než právě si to připomínat a mluvit o tom s mladými lidmi. Já právě bych si strašně přála, aby se ta nahrávka nějakým způsobem dostala do škol, aby ji třeba dokázali využít a domluvit se učitelé češtiny a dějepisu a nějak to propojit a společně si to s dětmi postupně pouštět, protože to mně přijde jako hrozně zajímavý materiál pro výuku.
No a říká se, že postupem času, ale tahle ta protilátka proti holokaustu přestává účinkovat. Už jenom proto, že žijem stále méně pamětníků, kteří mohou říct, přežil jsem to a to. Co s tím, kdo nebo co tu paměť holokaustu by měl zprostředkovávat? Vy jste mluvila o škole, o rodině, jestli se nepletu.
Rodina, škola a tak samozřejmě tady máme skvělé instituce, které to udržujou. Paměť národa a tak dále.
A máte dojem, že když jsou lidi ve věku Anny Frankové 13 až 16, že to pro ně je zajímavé, že to je něco, co dokáží pochopit?
Asi to záleží na individuálním přístupu. Hodně podle mě to jde z rodiny. Ale já si myslím, že ty děti jsou citliví a že závisí to na tom, co my jim nabídneme právě v té
čili
škole.
Čili zodpovědnost je... Na té rodičovské generaci. Teďka.
Určitě. A strašně moc na učitelích. Podle mě tam je obrovský prostor pro to.
V srpnu 1944, to se ještě vracím k příběhu Anny Frankové, gestapo rodinu Frankových našlo a zatklo. Rodina končí v koncentračním táboře. Přežije jenom otec. Anna Franková zemřela v Bergen-Belsenu. Jak jsme říkali, ještě nebylo 16. Kdybychom měli z deníků té židovské dívky vyvodit nějaké poučení pro sebe, pro dnešek. A já vím, že je těžké vyvodit poučení z 8 hodin četby. Ale co by to bylo?
To je teda těžká otázka.
Je to těžká otázka nakonec.
Hodně těžká. No, pro mě v tom deníku je strašně silný vztah Anne s tatínkem. A já si pořád myslím, že nejdůležitější je to, co my dáme svým dětem a jak s nimi budeme mluvit. Což podle mě tam jejich vztah byl krásný, silný a hluboký a v tom bych viděla naději pro nás.
Děláte něco jinak po té, co jste se stala Anne Frankovou, alespoň tedy hlasem?
Asi nedělám nic jinak, ale určitě to nějak citlivělo nějaké struny ve mně.
Co na to říká váš tatínek? Prarodiče se už nedožili, ale co na to říká váš tatínek, když slyší váš hlas v téhle té četbě, která je vlastně už dneska světovou klasikou?
Já myslím, že má radost a že ho to nějak dojímá, že je rád, že jsem toho součástí. Stejně myslím, že by měli radost i prarodiče.
V Interview Plus byla mým hostem herečka Magdalena Borová. Já vám za to mnohokrát děkuju.
Děkuju taky.
A přeju dobrý nový rok.
Díky.
Za poslední děkuje Petr Vizina.